E ne e dëgjues të nderuar kalojmë te çështja e anullimit të vizitës së Papës në Universitetin La Sapienza, një disfatë e madhe për kulturën, kështu e quan im zot Ravasi.
Një faqe e zezë në historinë e kulturës, kështu pra shprehet im zot Gianfranco Ravasi, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, për ngjarjet që quan anullimin e vizitës së Papës në Universitetin Romak La Sapienza. Prelati, duke folur për fitoren e fanatizmit kulturor të një pakice, shpreh megjithatë besimin se shumica do të kërkojë me ngulm rrugën e ballafaqimit e të dialogut, por ta dëgjojmë vetim zot Ravasin në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Questa vicenda merita sicuramente anche un giudizio dal punto di vista.
Kjo ngjarje meriton sigurisht edhe një gjykim në këndvështrimin ngushtësisht kulturor, duke lënë me një anë figurën me të cilën lidhet, figurën e atit të shejt, figurë e madhe fetare. Sipas meje, kjo ngjarje duhet shikuar si disfatë e kulturës. Kultura për vetë natyrën e saj ngrihet mbi bazën e takimit që në një qast të caktuar mund të ketë edhe mos përkime, mendime të ndryshme, por që nuk mund të quhet kur kulturor, kur shpërthen e bëhet thjesht mohim, thjesht refuzim dhe ja mbyll rrugën çdo mundësie për dialog. Në këtë rast nga një ran kemi të bëjmë me fundamentalizëm kulturor që u manifestua me këtë mohim të parimit, të dëgjimit e të takimit, ndërsa nga ana tjetër mendoj se është vërtet mendje shkurtësi që bota e kulturës mos e pranoj edhe fjalën e fesë, fjalën e teologjisë, fjalën shpirtërore që kushtzoj e pasuroj për shekuj historinë përëndimore, por edhe historinë universale, e të mos ketë as pak dëshirë ta përfshi brenda horizontit të saj, duke shikuar si diçka krejtë huaj. Në këtë dritë, do thoshe se këto dy përmasa, nga njëra anë pa aftësia për të dëgjuar e për të takuar, dhe më thënë mos pranimi, nga ana tjetër, refuzimi fenomenit fetar dhe fenomenit shpirtëror si pjesë rëndësishme për bërëse kulturës, bën që kjo ngjarje të jetë sot një faqe e zezë, jo aq për çështjen e marrëdhënieve me fenë, por një faqe e zezë për vetë historinë e kulturës.
Im zot, çfarë shikoni për të ardhmen pas kësaj që ngjau?
Questa è indubbiamente una ferita che si.
Kjo është padyshim një plagë që u hap, posaçërisht për ata që e dëshirojnë ballafaqimin, që duan dialogun serioz, që duan të dëgjojnë edhe zërat e ndryshme, të cilat dinë të hynë në një ballafaqim të drejtë për drejtë, të menjëhershëm e të larmishëm. Gjithë kjo ka mundësi të mbetet si një peshë, si një shkëmb në mes të rrugës. Do të na duhet të rikthehemi në fillim, duke pasur parasysh një fakt që nuk është nënvizuar aq sa duhet. Ky refuzim ka damken e pakicës. Një pakicë, e sigurisht kjo është përsëritur shumë herë, profesorësh, por edhe njerëzish që përfitojnë nga universiteti, sepse ky grup studentësh, i rritur artificialisht edhe me prani nga jashtë, nuk përfaqëson edhe studentet e pedagogët që nuk janë besimtar, por që dëshirojnë gjithnjë të shikojnë përtej gardhit e tyre, ta njohin më gjerë botën. Duhet theksuar se sot prodhimi editorial fetar është më i madh se asnjëherë. Kjo do të thotë se dikush dëshiron të ballafaqohet, të dialogoj. Është kjo sigurisht e ardhmja në të cilën duhet të shpresojmë pas kësaj etape plotëre e mjegull.